қатарса, мәселесі бірден шешілет дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейінде үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай Весте соны сатып Верный Кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін, не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығалды жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер бере ме, үй бере ме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағалай соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Уран өндіру мен оның экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапарымен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғаны соның бірден бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар көрінеді. Енді осы туралы әріптесім Сұлтанхан Аққұлының хабарын ұсынамыз.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша, осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай.
Вы, кстати, первый человек, который задает с тех пор вопрос на эту тему.
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40% қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 мың тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40% Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстан экономикасының аса маңызды саласының бірі уран өндіру мен оны экспорттау болып отыр. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев сыртқы саясатында осы сауалды айрықша ұстануда. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар көрінеді, осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да шолып өтсем. Атап айтқанда, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Ислам банктері кең тұрғыдағы қызмет көрсете бастады деген хабар. Сондай-ақ, бірқатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін «Мінбер бізден, пікірізден» атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. Бұл жолғы айдармен берілген бүгінгі хабарда алматылық зейнеткер Гүлдариға Зәкәрия қызына сөз береміз. Ол қазіргі қымбатшылық пен зейнетақыға қатысты пікірін білдіреді.
Пенсия біздің аз, пенсияға тағы қосса, мына нарықтық заманда тамақтың барлығы қымбатшылық, продуктылардың барлығына біздің ақшамыз жетпей, дәрі-дәрмектің бәрі қымбат, платный барлық жерде. Біздің ешқандай неге қаражатымыз оған жетпейді. Мына обыш барлығы, он дейсің бе, күріш дейсің барлығы. Пенсияға, зейнетақыға бәріне біздің сіздердің депутаттардан тілейтініміз, тағы да бізге қосымша ақы төлесеңіздер екен. Балалар оқуға барып атып, кейбір адамдарда жұмыс та жоқ, көпшілік қиыншылық көріп жатыр.
Мінбер бізден, пікірсізден атты айдарымызбен бүгінгі берілген хабарымызда алматылық зейнеткер Гүлдариға Зәкәрия қызына сөз бердік. Ол қазіргі қымбатшылық пен зейнетақыға қатысты өз пікірін ортаға салды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
азаттықтың вебсайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Ислам шарттарына орайластырылған жаңа қызметтерді ислам банктері кең түрде ұсынған сайын әлем мұсылмандары үшін қаржылық саладағы жаңа мүмкіндіктер ашылып отыр. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі таңда исламдық банк жүйесі әлемдік қаржы үдерісінің құрамдас бір бөлігіне айналып барады. Ол жүйеде қасиетті Құранда айтылған тыйымдар мен ұсынылған мүмкіндіктер қатаң басшылыққа алынуы тиіс. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Мұнай бағасы көтерілген сайын таяу шығыс елдеріндегі бай мұсылмандар өз қаржыларын қасиетті Құран талаптарына сай дәрежеде инвестиция ретінде салу мүмкіндіктерін көптеп іздестіруде. Соған дәлел ретінде Ислам банк жүйесі шапшаң түрде дамып, оның орталықтары Лондон, Швейцария, Сауд Арабиясы, Дубай және Сингапурде ашылып отыр. Кейбір есептеулерге қарағанда, соңғы 20 жыл ішінде исламдық қаржыландыру үдерісі банк есептерінде $300 миллиард дейін жетіп отыр. Ислам қаржы институты бас кеңесінің айтуынша, алдағы 5 жыл ішінде ол көрсеткіш $1 триллион жетпекші. Бұл көрсеткішке жеке салымгерлер есебі еніп отырған жоқ. Әлемдегі 1 миллиард 300 миллион мұсылмандар салымының жартысына жуығы 2015 жылға қарай, әлемдегі ислам қаржы ұйымдарында сақталатын болады. Сарапшылардың айтуынша, дәстүрлі банк жүйесінің іс жүргізе бастағанына бірнеше мыңдаған жылдар болған, ал ислам банкінің дүниеге келгеніне 40 жыл ғана болды, дейді олар. Ислам заңдары бойынша, алкогольдік ішімдік өндіру мен құмар ойындар жүргізілетін салаларға қаржы құюға тыйым салынған. Сондықтан да Ислам банкі өз клиенттеріне олардың қаржысының мұндай харам істерге жұмсалмайтынына кепілдік беруі тиіс. Кейбір ислам ғұламаларының айтуынша, қор биржасына қаржы құю да сол құмар ойынының бір түрі боп есептеледі. Қасиетті Құранда тыйым салынған келесі жайт риба. Яғни, несие мен қаржы депозиттерінен өсім жинау және алу боп табылады. Бұл ұғымды тарата айтар болсақ, салымшы өз қаржысы үшін өсім пайызын алмайды. Екі жақтың алдын ала жасасқан келісім шартына сәйкес, ол атқарылатын қаржылық үдерістен түскен пайданы ғана бөліседі. Ал егер ол қаржы ұйымы зиянға батса, салымшы да әлгі тағдырды бірге бөліседі. Мұның өзі батыстағы дәстүрлі банк жүйелерімен салыстырғанда, Ислам банк жүйесін мейлінше тәуекелшіл табиғатқа ие етіп отыр. Ислам әлемінде жеке және корпоративті салымгерлер тарапынан өсе түскен талапты қанағаттандыру үшін Ислам банк жүйесі тұтынушыларына ұсынатын қызмет түрлерін көбейту жолдарын іздестіруі тиіс болып отыр, дейді Абу-Дабидегі ұлттық банк басшысы Ариф Исмаил Әл-Хоури. Сондай-ақ, қасиетті Құран талаптарына сай қызмет ету ислам банктерінің тек бай клиенттермен жұмыс істеу мүмкіндігін қалдырып отыр, дейді сыншылар. Алайда исламдық қаржыландыру кеңесшісі Майкл Гаснердің айтуынша,
біздің міндетіміз ислам бойынша тыйым салынған шарттардың орындалуын ғана талап етіп қою емес, сондай-ақ осы дін талаптары бойынша ұсынылған кеңестерді де енгізу. Яғни біз кедей адамдарды қайткен күнде жақсырақ қаржыландыра аламыз. Оларды тұтынушылар ретінде іске тартып, олармен бірлесіп, қайткен күнде қаржылық істер жүргізе аламыз деген сауалдар төңірегінде ойлануға тиіспіз. Бұл біздің болашақта атқарар міндеттеріміз.
Деді Гаснер. Оның айтуынша, Бахрейн, Кувейт, Қатар, Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб әмірлігіндегі инвесторлар мұсылман әлемі халқының өмір сүру деңгейін көтеру сауалын ойластыруда.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Осы күндері Қазақстан мен Орта Азияның қалалары және ауыл шаруашылығында ешқандай кәсіби біліктілікті талап етпейтін қара жұмысқа жүздеген мың бала жұмылдырылып еңбек етеді. Олар әрине мектептегі сабақтарын жіберіп алады. Балалардың бір бөлігі өзінің отбасын асырау үшін еңбек етіп жүрген кезде, бір қатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Нақұлұлы сабақтайды.
Орта Азияның базарларында еңбек етіп жүрген тіпті 7 жастағы баланы да ұшыратуға болады. Олар көбіне азық-түлік, киім-кешек, косметиканы сатып жүрсе, онға келген ұл балалар жүк тасып арба сүйреп жүреді. Ауыл аймақтарда қыз бала әдетте үй жинаушы қызметінен тартылады. Олардың тапқан табысы көбіне отбасын асырауға кетеді. Тәжікстан астанасы Душанбенің 13 жастағы Сафар есімді тұрғыны сияқты баланың мектебін тастап еңбек етуіне ең басты себеп
жоқшылық.
Мен жұмыс істеп табыс тапқанымды мақтан етемін. Мен нан сатамын, алайда мен өзімнің класстастарыммен бірге мектепке бара алмайтыныма қынжыламын, бірақ өмір қатыгез. Мен еңбек етуге тиіспін.
Орта Азияның үкіметтері балалар мектептегі оқуынан кейін ата-аналарына қолғабыс етеді және олар баласын күнделікті мұқтажына қажетті тиын-тебенін өзі табуға үйренсін деп санаған негізінен ауыл қалқы деген уәжбен баланың еңбегін қанайтынын ұзақ теріске шығарып келді. Тәжікстан президентінің жанындағы стратегиялық зерттеулер орталығының баланың еңбегі бойынша сарапшысы Фируз Саидов мойындағандай, балалардың еңбегін қанауға бөгет қоятын ешқандай мүмкіндік жоқ. Өйткені басым көпшілігі жоқшылықта отырған тәжіктер баласының еңбегінсіз өздерін асырай алмайды.
Балалар көбіне сауда саласында, ауыл шаруашылығында және көшеде автокөлік жуып еңбек етеді. Тәжікстанда ондай еңбекті тоқтату қиын. Олардың құқын кәсіпкерлер де, полиция да бұзады.
Баланың құқын ең бірінші болып үкіметтің өзі бұзады. Мысалға балаларды жаппай мақта жинауға салатын өзбек үкіметі. Бұл тәжірибе совет заманында басталып, бірақ 1991 жылы Орта Азия елдері тәуелсіздігін алып, тіпті баланың еңбегін қанауға тыйым салатын халықаралық келісімдерге қосылған соң да жалғасып келеді. Адамның құқын қорғаушылардың атап көрсетуінше, мақта бір қатар елдің бюджетіне және билік басындағылардың қалталарына қыруар табыс түсіреді. Душанбедегі балалардың құқын қорғайтын халықаралық ұйымның өкілі Жовид Жураев балалардың еңбегін пайдалануға деген тәжік үкіметінің саясатына түбегейлі қарсы. Оның мәлімдеуінше, баланың еңбегін қанауға тосқауыл қоюға тәжік үкіметінің саяси құлығы жоқ.
Мақта жинағы кезінде баланың еңбегін пайдалану ұлттық қасіретке айналды. Шамамен 200 мыңдай тәжік баласы ауыр әрі зиянды жұмыс істеуге мәжбүр. Олардың қатары күзде ұлғая түседі. Ондай жағдай мені таңғалдырады. Президенттің жарлығы мен үкіметтің қаулысына қарамастан, экономиканың балаларды езуі әлі жалғасуда. Оған ешкім қарсы тұра алмайды.
Мақта экспортынан әлемде 3-ші орын алатын Өзбекстанда баланың еңбегін пайдалану мемлекеттік саясат. Мақта өнімі жиналатын 42 айында мектептер жабылып, кейде милицияның бақылауымен мыңдаған бала мақта жинайтын облыстарға аттанады. Олар жыл сайын Өзбекстанға 1 миллиард доллар табыс беретін ақ алтынды жалаңаш қолымен жинайды. Өзінің мақта өнеркәсібі саласында баланың еңбегін қанағаны үшін Өзбекстан адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдардың ашы әрі жаппай наразылығына тап болды. Өткен жылдың қарашасында басталған осы науқанның нәтижесінде киім-кешек шығаратын Tesco, Marks & Spencer, Gap және H&M сынды әлемге әйгілі компаниялар және Оңтүстік Азияның мақта мата өнеркәсібі Өзбекстаннан мақта сатып алудан бас тартты. Адамның құқы бойынша Парижде құрылған халықаралық ассоциацияның Орта Азиядағы бөлімінің жетекшісі Надежда Атаеваның айтуынша, өзбек үкіметі баланың еңбегін пайдаланғанын теріске шығаруды қойып, адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдармен келісімге отыруға әзірлігін білдіріп отыр. Сонымен қатар Надежда Атаева мақта жинау басталатын алдағы 42 айы өзбек үкіметі үшін жақсы сынақ болуға тиіс деп мәлімдейді.
Оң өзгерістердің болуына қарамастан халықаралық ұйымдардың қатысуымен осы күзде тиянақты мониторинг жүргізу өте маңызды. Және шынында да мақта жинауға балалардың тартылмағанына кімнің болса да көзін жеткізу үшін мақта алқаптарына барып көре алатын мүмкіндігі болуға тиіс. Егер мақта жинауға 15-тен асқан балалар жұмылдырылған болса, оларға қандай жағдай жасалғанын көру керек.
Баланың құқы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясына қосылуына қарамастан, Түркменстанда да баланың еңбегі кеңінен пайдаланылады. 2002 және 2005 жылдары 16-ға толмаған баланың еңбегін пайдалануға тыйым салатын екі заңның қатар қабылдануына қарамастан, баланың еңбегін қанау тәжірибесі әлі де жалғасып келеді. Ақштың мемлекеттік департаментінің есебі бойынша 2000 жылы 1 миллионнан астам бала қара жұмысқа жегілді. Соңғы мәліметті алу қиын. Қазақстанда балалар мақта мен темекі егістіктерінде еңбек етеді. Соңғы жылдары Қазақстанда көрші Қырғызстан мен Өзбекстанның келген балалар еңбек етіп келді. Халықаралық еңбек ұйымының балалардың еңбегіне қатысты бағдарламасының Қазақстандағы үйлестірушісі Дана Жаңабаеваның атап көрсетуінше, баланы күштеп жұмысқа салу ахуалы Қазақстанда айтарлықтай жақсарды. Өйткені қазақ үкіметі халықаралық еңбек ұйымының екі келісімін бекітіп, балалардың еңбегін қанауға жол бермеу үшін халықаралық ұйымдарды көмекке шақырды.
С самого начала позиция была неоднозначной. Многие на правительственном уровне говорили, что такой проблемы нет.
Сонау баста үкіметтің көзқарасы біргелік болған жоқ. Үкімет деңгейіндегі көпшілік ондай проблема жоқ деп мойындамай келді. Көп замай ондай проблема тек мақта саласында ғана бар дегенге көшті. Ал одан кейін қазіргі күні әрине Қазақстанда балалардың еңбегі сынды проблеманың барлығын көрші елдердегідей ауқымды болмаса да, ол шешуді талап ететін мәселе екенін мойындайды.
Қадірмен тыңдарман, осы күні Қазақстан мен Орта Азияның қалалары және ауыл шаруашылығында ешқандай кәсіби біліктілікті талап етпейтін қара жұмысқа жүздеген мың бала жұмылдырылып еңбек етуде. Олар әрине мектептегі сабақтарын жіберіп алады. Балалардың бір бөлігі өзінің отбасын асырау үшін еңбек етіп жүрген көрінеді. Осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Бұл сауалнаманы ақшта орналасқан Галуп компаниясы 82 мемлекетте жүргізген болатын. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Сіз өзге бір мемлекетке көшіп, сол жерде тұрақты түрде тұрғыңыз келе ме? Егер сіз әлемнің орташа азаматы болсаңыз, бұл сұраққа иә деп жауап беруіңіз әбден мүмкін. Сауалнама жүргізетін Галуп компаниясы бұл сұрақты 2006 мен 2008 жылдар аралығында 82 елдің әрбірінде шамамен 1000 адамнан сұрапты. Бұдан кейбір таң қаларлық нәтиже шығып отыр. Мысалы, мигранттар баруды қалайтын елдердің арасында екі батыс мемлекетін, яғни Британия мен Германияны алайық. Бұл елдерде тұратын адамдар дәл сол жерде өмір сүріп жатқандары үшін бақытты болуға тиіс емес пе? Жоқ, олай емес екен. Британия мен Германияда сауалнамаға қатысқандардың 27% басқа елге көшуді армандайды екен. Ал енді Франция мен Ресей жөнінде айтатын болсақ, Франция тұрмыс деңгейі жағынан әлемде алдыңғы қатардағы елдердің арасында болғанымен де, бұл мемлекетте тұратын халықтың 17% басқа елге көшуге дайын тұр екен. Бірақ дәулеттілер мен кедейлердің арасындағы ұлғайып бара жатқан айырмашылығы үшін танымал болған Ресейде де халықтың 17% өзге бір елде тұрғысы келеді екен. Ал бұрынғы Кеңес одағы республикаларында әртүрлі жауаптар болыпты. Бұл көрсеткіш Молдовада 34%, Әзірбайжанда 28%, Грузияда 26%, Украинада 25%, ал Арменияда 23%-ді көрсетіп отыр. Сонымен қатар Беларусь пен Қырғыз халқының шамамен 20% басқа елге көшіп, сонда тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Ал енді қазір Еуропа одағының елдеріне айналған Балтық мемлекеттеріндегі тұрғындардың 19-20% солай жасауды аңсайды. Бірақ Қазақстанда адамдардың тек 13% ғана елінен кеткісі келеді екен. Өзіңізге мәлім, көптеген тәжік азаматы көршілес елдерде маусымды жұмыс іздеп жүреді, бірақ бұған қарамасан Тәжікстан халқының тек 12% ғана басқа елге көшуді аңсайды екен. Енді әлемнің басқа жерлеріне де көз жүгіртіп көрейік. Галуп жүргізген сауалнаманың нәтижесіне сәйкес, Иранда сауалнамаға қатысқан жауап берушілердің 30% басқа елге көшуді қалайды екен. Сауалнаманы жүргізгендер адамдардың не себепті өз елінен кетіп, басқа мемлекетке көшкісі келетіндігі туралы жазбапты, бірақ адамдар, егер олардың шетелде тұратын туысы немесе жақын адамдары болса, сол мемлекетке көшкісі келіп тұрады екен. Сауалнаманың нәтижесі осындай бір байланыс бар екенін көрсетіп отыр. Ал енді бұл тізімнің басы мен аяғында тұрған екі елді атайтын болсақ, олар Сьерра-Леоне мен Сауд Арабиясы. Яғни Сьерра-Леонеда сауалнамаға жауап бергендердің 65% елімізден кетіп, басқа мемлекетте тұрғымыз келеді деп айтқан екен. Ал Сауд Арабиясында сауалнамаға қатысқандардың тек 1% ғана өзге бір елге көшуге дайын екендіктерін білдірген.
Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен, осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Біздің жаңарған және жанданған веб парақшаларымыздың кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, қадірменді тыңдарман. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық микрофоны жасымен, жынысына, мамандық және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сізде құралақан қалмаңыз, ардақты тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, 1-ші 42-тен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750 және 7215-ші жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба аласыз. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-ші, сондай-ақ 9465-ші жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341-ші жиілігінен тыңдай аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.